Pirmais punkts, ceturtais uzdevums. Izlasi bērnu vārdus. Klausies un savieno, kur katrs sēž. Ainārs sēž trešajā rindā, trešajā solā. Daina sēž otrajā rindā, ceturtajā solā. Augusts sēž pirmajā rindā, trešajā solā. Ausma sēž trešajā rindā, otrajā solā. Vairis sēž otrajā rindā, pirmajā solā.